Tsamba ya Paulo kuna Filimoni. Kukwazisa. Paulo musungwa wa Kristu Jesu na Timotiyo hama yedu kuna Filimoni mudikani wa wedu na anoshanda pamwechete nesu. No kuna Apfia amzazi yedu. No kuna Arikipo murwi pamwechete nesu. No kuchechi iri mumba mako. Nyasha no rugare ngazive nemi. Izo zvinobva kuna Mwari Baba wedu. No kuna Ishe Jesu Kristu. Kuvonga kwa Paulo pamusoro porudo rwa Filimon. Ndinovonga Mwari wangu nguva dzose kana ndichikurangarira pakunamata kwangu. Nokuti ndinonzwa zverudo nezvekutenda kwako kwawinako kuna Ishe Jesu nokuvatsveni vose. Ndinonamata ndichiti kusangana nesu pakutenda kwaunoita kusimbe pakuziva zvinhu zvose zvakanaka zviri matiri zvatinoitira Kristu. Nokuti ndakawana rufaro rukuru nokunyaradzwa nokuda kwerudo rwako. Nokuti mwoyo yavatsvene yakazorodzwa newe hama yangu. Kureverera Onisimo. Naizvozvo kunyangwe ndichishinga kwazvo muna Kristu kukurayira kuti uite zvakafanira. Kunyangwe zvakadaro ndinoita hangu zvokukumbira nokuda kwerudo. Ini Paulo zvandava harawa kudai nomusungwa wa Kristu Jesuwo panguva ino. Ndinokumbira kwauri pamusoro pomwana wangu wandakabereka pakusungwa kwangu iyo Onisimo wakanga asingabatsiri kare asi iye zvino anokubatsira kwazvo iwe pamwe chete neni. Ndinomudzosera kwauri anova ndiye mwoyo wangu chaiwo. Ndanga ndichida kuti ambogara kuno kwandiri kuti andishandire panzvimbo yako pakusungirwa vhangeri kwandakaitwa. Asi ndakanga ndisingadi kuita chinhu iwe usati watenda kuti zvakanaka zvaunenge uchiita zvirege kuitwa nokurovererwa asi nokuda kwako. Nokuti zvimwe iye wakaparadzana newe kwenguva kuti ugozova naye narini narini achirega kuita somuranda asi ave munhu anodarika muranda ave hama inodikanwa panyama nomuna Ishe zvikuru kwandiri ini asi kutonyanya kwauri iwe. Zvino kana uchiti ndiri hama yako chimugamuchira hako mwene sauno ndigamuchira ini. Asi kana achinge ane chaaka kutadzira kana kuti ane chikwereti kwauri uzviverengere kwandiri. Ini Paulo ndinozvinyora noruoko rwangu ndinozoripa ini ndisingareve iwe zvako nekuti iwe pachako unotova chikwereti kwandiri. Hongu hama ngandive nechinondibatsira kwauri muna Ishe uzorodze mwoyo wangu muna Kristu. Ndakunyorera nokuti ndinotenda kuteerera kwaunako ndichiziva kuti uchaitawo zvinodarika pandinoreva napo. Mashoko okupedzisira. Asi ndigadzerirowo pokugara nokuti ndine tariro yokuti muchandipiwa ini nokuda kwokunamata kwenyu. Epafras musungwa pamwe chete neni muna Kristu anokukwazisa. Navana mako na Aristako na Demas na Ruka vaya vanobata basa pamwe chete neni. Nyasha dzashe Jesu Kristu ngadzive nomweya wenyu.